Planetárium.
Jak to bylo s údajným objevem nového druhu člověka Homo boduensis a do které linie našeho vývojového stromu se řadí? Budeme si povídat s antropologem Viktorem Černým.
Astronom Jakub Rozehnal nám představí projekt české popularizačně vzdělávací družice Planetum 1. Aparát výjimečný i ve světovém měřítku má startovat v červnu 2022.
Uslyšíte také obvyklý přehled zajímavostí, zalistujeme knihou měsíce, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte poslední příběh s jedničkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
Letní teploty v bezmála 300 evropských měst měřili prostřednictvím družic vědci z Vysoké technické školy ve švýcarském Curychu. Publikovaná data zdůrazňují zásadní roli stromů, hlavně ve střední Evropě, kde činí rozdíl mezi zastavěnými plochami bez stromů a s nimi 8 až 12 stupňů Celsia. Travnaté nebo květinové parky bez dřevin mají až 4x nižší ochlazovací efekt. Badatelé teď chtějí chladící schopnosti stromů zkoumat důkladněji.
Velký přírodní park vznikl před časem i na západním okraji Jeruzaléma. Má 25 hektarů a pohnutky k jeho zřízení nebyly ochlazovací. Jde o záchranu gazel obecných, které žijí i na území města. Před lety se začal stavět silniční obchvat, který gazely odřízl od pastvin a vydal je na pospas toulavým psům a šakalům. V roce 2015 zbyly jen 3. Až potom byl zřízen park, dovezlo se 10 dalších zvířat a dnes už na okraji Jeruzaléma pobíhá na 80 gazel.
Na archeologickém nalezišti nedaleko peruánského hlavního města Limy našli tamní badatelé mumifikované tělo staré nejméně 800, ale možná až 1200 let. Bylo svázané provazy a ruce zakrývaly mumii obličej. Spolu s ní bylo uloženo množství keramických nádob, potravin, především zeleniny a také kamenných nástrojů. Mrtvý, jehož pohlaví zatím není známo, byl do hrobu uložen některou z předindských kultur. Víc prozradí radiokarbonové datování.
K mezinárodní vesmírné stanici ISS, k modulu Nauka, se úspěšně připojil nový ruský spojovací modul Pryčal, kotviště, které by mělo zvýšit technické a provozní schopnosti ruské části stanice. Jedná se o sférický hermetický modul, rozdělený na přístrojovou a obytnou část. Má celkem 6 dokovacích uzlů, které v budoucnu poslouží i pro přistání nově chystané ruské lodi Orel. Má také vlastní systémy řízení, tepelného režimu, navigace i doplňování paliva.
Americké ministerstvo obrany oznámilo vytvoření úřadu, který je pověřen shromažďovat a analyzovat informace o neidentifikovaných létajících objektech, tedy takzvaných UFO. Úřad spadá pod náměstka ministra obrany, který má na starosti zpravodajské služby a bezpečnost. Vojáci si asi neidentifikované objekty nespojují s činností mimozemšťanů, ale mnohem pravděpodobněji se špionážními aktivitami cizích mocností, především Číny.
Možná si pamatujete, že v loňském roce zveřejnil Pentagon 3 videa pořízená piloty amerického vojenského námořnictva, zachycující tajemné rychle letící objekty. Objevily se spekulace, že by se mohlo jednat například o dálkově řízené drony.
Všechno je možné, lidská vynalézavost nezná hranic. Určitě to tak bylo i u našich předků nebo souputníků z lidského rodu. Bez ohledu na to, že strom našeho vlastního evolučního vývoje má dosud hodně děr a je mnohdy látaný velmi horkou jehlou.
Ale o tom až za chvilku.
Informace nedávno prolétla médii jako lavina. Byl objeven nový druh člověka, Homo boduensis, náš nový předek z černého kontinentu. Ve skutečnosti to bylo trochu jinak.
Čtveřice badatelů z Kanady, Srbska, Číny a Spojených států ve svém článku publikovaném v odborném časopise Evolutionary Anthropology navrhla doslova revoluční změnu v taxonomii, tedy klasifikaci homininů.
Jde o to, že by se zcela zrušily dva druhy, Homo rhodesiensis a zejména dobře známý Homo heidelbergensis. Část jeho fosílí by se přeřadila k raným neandrtálcům a pro ty, které nevykazují žádné neandrtálské znaky, by se vytvořil nový druh.
Který také promptně navrhli a popsali. Je to právě onen zmíněný Homo bodoensis. Takže nebyl objeven, byl nově definován na základě dávno existujících nálezů. Teď jde o to, jak se k tomu postaví kolegové o něch 4 vědců, paleoantropologická komunita.
My jsme se vydali zjistit, jak s tím vším ladí genetika a výzkum DNA našich dávných předků. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Co říká návrhu mezinárodní čtveřice vědců antropolog Viktor Černý z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze?
Čas od času je třeba v paleoantropologii udělat pár změn, pár zásahů, takový update, aktualizaci těch různých názorů, pohledů na naší evoluci. Tento nový pohled vytváří novou skupinu Homo bodoensis, definuje nový druh na základě především nálezů z Afriky. Je to především nález z Etiopie, starý asi 600 tisíc let, což je lebka, která byla objevena už v 70. letech minulého století a následně tedy zařazena mezi Homo heidelbergensis, který byl popsán už na začátku minulého století 1908 a byl ten nález datován do podobného stáří, to znamená zhruba plus minus nějakých 600 tisíc let. Vzhledem k tomu, že ten nález z Heidelbergu, nebo respektive ta spodní čelist Maueru, je sice poměrně dobře zachovalá, ale je to pořád jen spodní čelist mandibula, která není pro to určení druhu tak vhodná, jako především ten neurokraniální a faciální skelet. Jak jednou někdo řekl, lebku stvořil Bůh, ale mandibulu ďábel, tak ta mandibula vlastně je poměrně dost plastická a nedá se podle těch mandibul přesně popsat ten druh. On taky popis závisel také nejen na té mandibule, ale na lebce z Petralony a lebce z Francie, z Totavelu a dalších nálezů. Ale tyhle ty všechny evropské nálezy badatelé nově přiřazují právě k těm raným neandrtálcům a následně všechny ty africké nálezy už k Homo bodoensis. S tím, že z Afriky přichází už někdy před více než 800 tisíci lety druh, kterého bychom mohli jako jmenovat v podstatě Homo erectus, a ten právě zakládá ty nové druhy, jak teda v Africe toho Homo bodoensis a následně ty časné rané neandrtálce, kterými jsme dříve tedy říkali Homo heidelbergensis. Tohleto velmi staré rozdělení, tahleta divergence už před nějakými 800 tisíci lety, vychází především z genetických dat, které ukazují, že skutečně člověk anatomicky moderní má mnohem starší kořeny, než se dříve myslelo. Jednak jsou dneska nálezy více než 300 tisíc let už anatomicky moderních lidí z Afriky a jednak ty nálezy, nebo řekněme spíše analýzy genetické nebo archeogenetické, ukazují, že ten vznik člověka je mnohem starší a v Africe takzvaný panafrický, to znamená v Africe existovala velká skupina lidí, ještě ne tehdy anatomicky moderních, ale byla rozšířena od severu až k jihu, od západu k východu, z níž potom postupně vznikají jednotlivé skupiny homininů, ať už předkové těch neandrtálců a denisovců, jakožto klasických těch eurazijských homininů, anebo dalších homininů, které vznikaly na území té Afriky a které se oddělovaly odlehly od té hlavní linie ještě dříve, než se oddělili právě předkové neandertálců, to znamená těch dříve nazvaných lidí Homo heidelbergensis.
Homo heidelbergensis se znelíbil autorům již zmíněné studie především svou nejasnou definicí, vzhledem k velmi řídkému fosilnímu záznamu. Sami jste slyšeli, že byl de facto popsán na základě jedné spodní čelisti.
Období, kdy podle dosavadních vědeckých názorů heidelberský člověk žil, se o něm čtyřem badatelům jeví jako zahalené do jakési evoluční mlhy. Jak uvádějí, dosud popsané druhy neodrážejí škálu variability tehdejších homininů.
I s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jednotlivé linie našich předků mezi sebou tu a tam bezostyšně křížily, jako by to dnešním vědcům dělali na schvál. Genetika má však schopnost tyto dávné hříchy odhalit, říká antropolog Viktor Černý.
Genetika dneska ukazuje, že v podstatě definovat druh jenom na základě nemožnosti vzplodit plodného potomka je velmi složité. Ono na geografických hranicích těch druhů vždycky dochází k nějakým překryvům a nějaké hybridizaci. O té hybridizaci už se mluví od roku 2010, kdy byl publikován genom neandertálců a zjistilo se, že některé odvozené specificky neandertálské alely jsou zhruba ve 2-4% u eurazijských populací, nikoli však u populací afrických. Je to z toho důvodu, že anatomicky moderní lidé, když opouštěli Afriku, tak se setkali s tou neandertálskou populací už ti první lidé, naši dávní předkové před nějakými 50 nebo 60 tisíci lety a smísili se s tou neandertálskou populací a od té doby si všichni my, co tady dnes žijeme po Eurázii, ať už jsou to Číňané, Tibeťané nebo Portugalci, nesou toto dědictví neandertálské sebou. Stejně tak na území Afriky se ukazuje, že anatomicky moderní člověk zhruba někdy před nějakými 30 až 40 tisíci lety přišel do kontaktu s jiným dosud neznámým homininem. Od něhož vlastně převzal právě tím křížením některé geny, některé alely, určité mutace, které dnes jsou patrné u Khoisanů, především pak ale také pygmejů, kteří žijí v těch středoafrických tropických pralesích, ale i u řady západoafrických populací. Právě tahle ta oblast Afriky, ta západní a středozápadní Afrika, která je pokrytá tropickým deštným pralesem, ta je v podstatě dosud, co se týče paleoantropologie, velmi málo známá, neboť jsou tam půdy, které neumožňují zachovalost právě té kostní tkáně a tudíž nás možná čeká s tím, jak se stále objevují nové lokality, mnoho překvapení. Například nedávno vyšel taky další studie z koster, které byly objeveny v takové jeskynce nebo skalním převisu v Kamerunu, v těch grass fields, té oblasti, která vlastně je poblíž Nigérie, kde byly nalezeny kostry staré 3000 let a potom 8000 let a badatelé se domnívali, že se jedná o kostry předků té známé bantuské expanze, kdy ti lidé Bantu migrovali skrze ty pralesy a potom dále ještě také na východ a z východní Afriky dále do jižní Afriky před nějakými 3, maximálně 5000 lety. Vůbec to nebyla pravda. Ty kostry patřily lidem, kteří se vůbec těm Bantu nepodobali, spíše se podobali právě těm, teď mluvíme teda samozřejmě o genetické analýze, tak geneticky se podobali spíše tedy těm pygmejským lovcům, sběračům a nikoli těm bantuským zemědělcům. Je to doklad toho, že prostě v těchto oblastech oblastech žila celá řada různých populací, více či méně vzdálených od těch populací, které tam žijí dnes, a že výzkum v Africe ještě neřekl tedy poslední slovo.
Vraťme se ale na začátek k nově popsanému druhu Homo bodoensis. Tento popis vznikl na základě lebky nalezené na lokalitě Bododar v Etiopii v roce 1976.
Homo bodoensis měl žít před nějakými 770 až 130 tisíci lety v celé Africe, jihovýchodní Evropě a také v Levantě.
Etiopie je z pohledu vývoje lidského rodu velmi důležitým místem. Podle antropologa Viktora Černého můžeme dokonce říci, že je jakýmsi kontinentem sama pro sebe.
Žijí tam lidé, kteří jednak jsou potomky těch dávných populací archaických Homo sapiens, ale zároveň se přes Etiopii dostali nejrůznější migrace, především z Jemenu, z Předního východu, a to byly vlastně pak dále skupiny, které tam přicházely před nějakými, řekněme, 3 až 5 tisíci lety, a tyto migrace způsobily mnoho změn v té genové diverzitě současných etiopských populací. A nejen etiopských, ale samozřejmě i v genové diverzitě ve všech populací toho afrického rohu, to znamená Somálska, Etiopie, ale i Tanzánie, Džibuti, Eritreje a tak dále. Takže tam samozřejmě je ta situace velmi komplikovaná právě tím míšením těch populací s různými dalšími ještě skupinami, které tam přicházejí jako v těch pozdějších dobách.
Přes oblast Afrického rohu a Jižní Arábie vedly migrační trasy nejen v posledních tisíciletích lidské historie, ale i v dobách mnohem, mnohem vzdálenějších.
Ano, přesně tak. Co se týče té starší emigrace z Afriky, to znamená out of Africa, před nějakými 60 až 80 tisíci lety, tak právě tato východoafrická populace, která byla poměrně málo namísená s těmi neznámými homininy, kteří žili v té, řekněme, středozápadní nebo západní Africe, tak ta se dala do pohybu, jedna část té africké populace, a založila tu eurazijskou populaci, která se následně mísí s těmi neandrtálci, ale nikoli s těmi neznámými homininy, kteří žili v té západní Africe. To znamená, tady už máme jednak to oddělení té západní a východní Afriky a dále to potkávání se s naprosto jiným typem člověka nebo jinou populací lidí, těch homininů, jednak v té Eurázii, to znamená neandrtálci na straně západní, Denisovci na straně východní, a v Africe tento naprosto ještě nepojmenovaný druh člověka, který byl typický pravděpodobně spíše pro tu západní Afriku.
O historii lidského rodu nám vyprávěl antropolog Viktor Černý z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Afrika skrývá mnohá tajemství a paleoantropologie i archeogenetika mají před sebou docela jistě celou řadu zajímavých objevů, které dále zpřesní dávnou historii lidského rodu.
Časem se uvidí i to, jak vratkou nebo naopak pevnou pozici má nově popsaný druh Homo bodoensis. Jisté je, že Homo heidelbergensis bude vyklízet pole pomalu a neochotně. Je zatím jistá setrvačnost, která ve světě vědy funguje a brání unáhleným změnám.
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Uslyšíte poslední letošní příběh s jedničkou na konci, který pro vás opět připravila kolegyně Veronika Kindlová.
V prosincovém výročí s jedničkou na konci bude řeč o nejprestižnějších vědeckých cenách. 10. prosince tomu bude 120 let, co byly poprvé uděleny Nobelovy ceny. U jejich vzniku stál Alfred Nobel, švédský chemik a vynálezce. Narodil se do blahobytné rodiny podnikatele a vynálezce v oblasti zbrojního průmyslu Immanuela Nobela. Pod otcovým vlivem se Alfred dostal k pokusům s nitroglycerínem, vysoce výbušnou a nebezpečnou látkou, která připravila o život jednoho z jeho bratrů. Alfred Nobel jako první nitroglycerin zkrotil. Smíchal ho s křemelinou, horninou tvořenou z křemičitých skránek hnědých řas rozsivek a výslednou hmotu nazval dynamit. Ten z Nobela společně s jeho dalšími vynálezy, trhavou želatinou a bezdýmým střelným prachem, udělal velice bohatého člověka. Když v roce 1888 zemřel jeho bratr Ludvík, mimochodem také bohatý průmyslník a vynálezce, jedny francouzské noviny si bratry popletly a otiskly Alfredův nekrolog s nadpisem Obchodník se smrtí je mrtev. Chtěli tím vyjádřit, že Nobelovy vynálezy dokázaly zabít víc lidí než jakékoliv jiné. Nobela titulek zamrzel. Rozhodl se proto, že své smrtící vynálezy odčiní. V listopadu roku 1895 sepsal před kroužkem svých přátel závěť. V ní drtivou většinu své pozůstalosti odkázal nadaci, která bude každý rok odměňovat vynikající počiny v 5 oblastech. Těmi jsou fyzika, chemie, lékařství, literatura a mír. O laureátech ceny za chemii, fyziku a literaturu podle Nobelovy závěti má rozhodovat Švédská královská akademie věd. O ceně za lékařství Medicínský institut Karolinska a o ceně míru zvláštní komise norského parlamentu. Za Nobelova života totiž Švédsko a Norsko tvořili unii. Cena se nemá udělovat in memoriam a je mezinárodní, tedy nejen pro Švédy a Nory. Alfred Nobel zemřel v roce 1896, ale jeho cena začala být udělována až 5 let poté. Proti závěti se totiž nejprve postavili Nobelovi dědicové, potomci jeho bratrů, protože sám Alfred Nobel byl bezdětný. Po 2 letech námitek příbuzní závěť uznali. Výhrady měl i král Oskar II., který nelibě nesl, že ceny, potažmo Nobelovy peníze, by měli dostávat i cizinci, tedy lidé, kteří nejsou ani Švédy, ani Nory. A navíc se tehdy začala Švédsko-Norská unie rozpadat, a tak udělování ceny míru norským parlamentem se zdálo být citlivou záležitostí. Nakonec ale všechno dobře dopadlo a 10. prosince 1901, tedy přesně v den 5. výročí Nobelova úmrtí, proběhlo první udělování. Prvním laureátem byl Wilhelm Konrad Röntgen za objev paprsků X. Ovšem drobné i trochu větší zádrhele provázely Nobelovu cenu také v dalších letech. Kvůli první světové válce bylo předávání cen z válečných let posunuto až na rok 1920. Ve 30. letech rozhodnutí o udělení ceny za mír nepříteli nacismu Karlovi von Ossietzky a ceny za medicínu německému židovi Ottovi Levimu rozduřilo hitlerovské Německo. To nakonec úplně zakázalo svým občanům ceny přijímat. Což od roku 1939 nebylo tak těžké, protože Nobelovy ceny se za války neudělovaly. Problémy byly i se Sověty, kterým se nelíbila například Nobelova cena za literaturu v roce 1958 pro Borise Pasternaka, anebo cena za mír pro Andreje Sacharova v roce 1975. Podobné to bylo na začátku tohoto století s cenou pro čínského disidenta Liu Xiaopo. Jiní ocenění zase vyvolávali údiv u svobodného světa. Takový byl případ ceny za mír pro Jásira Arafata. Politika ovlivnila Nobelovy ceny také v roce 1956, kdy byl kvůli krvavému potlačení maďarského povstání zrušen tradiční slavnostní banket na počest vyznamenaných, to aby na něj nemohl přijít sovětský velvyslanec. Banket připadá na 10. prosinec, tedy den Nobelova úmrtí. Letos, stejně jako v loni, se kvůli pandemii koronaviru nekoná.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž.
V prosinci budeme hrát o knihu Pověstí a pohádek z Faerských ostrovů Alf ze Zlatého kamene.
Skrytí lidé zvaní Alfové jsou vysoké postavy, mívají šedivé šaty a černé vlasy a bydlí v pahorcích. Běžní lidé, pastevci a rybáři z Faerských ostrovů žili a dosud žijí v malých městech, vesnicích, někdy na takřka osamělých farmách své ostrovní vlasti v Atlantském oceánu, severně od Británie, na jih od Islandu. Mluví komplikovaným jazykem, kterému lingvisté začali pořádně věnovat pozornost vlastně až v 19. století, kdy teprve vznikla psaná podoba faerštiny. Právě tehdy také přišel čas sběratelů lidové slovesnosti, kteří na poslední chvíli shromažďovali zbytky faerských pověstí, pohádek, historických vyprávění, písní a balad. Velký výbor pověstí a pohádek z tohoto různorodého materiálu, vydaného na přelomu 19. a 20. století, připravili a do češtiny převedli Lucie Korecká, David Šimeček a Pavel Vondřička. Knihu v letošním roce vydalo nakladatelství Argo pod názvem Alf ze Zlatého kamene. Kromě alfů se v ní setkáte s obry a trpaslíky, troly, duchy, různými mořskými běsy a dalšími nadpřirozenými bytostmi. Dozvíte se mnohé o původu některých místních jmen a specifických míst ve faerské krajině, osamělých skalisek, útesů, kamenů a podobně. Pozoruhodné je prolínání typicky severské fantaskní obraznosti s dávno zakořeněnou křesťanskou tradicí. Z kostelů se v pověstech stávají magická místa, z kněží čarodějové a pouhé vyslovení jména Ježíš zahání troly i běsy. Nechybí ani historická vyprávění o proslulých postavách faerských dějin, mytických i těch skutečných. Nejstarší ze zaznamenaných událostí přitom vrací čtenáře hluboko do středověku. Příběhy z faerských ostrovů jsou často syrové, stručně, rádo a krutě se v nich umírá, není v nich nouze o usekané hlavy a naostřené sekery či nože, ale zkuste si někdy vzít k ruce nějaké starší vydání pohádek bratří Grimmů nebo Karla Jaromíra Erbena, lidé zkrátka takové věci vždycky rádi poslouchali. Jak už je v nakladatelství Argo zvykem, kniha je velmi pečlivě a vkusně vypravená, s obsáhlým teoretickým úvodem i doslovem, v barvách zelené a černé, trávy a skal, tak typických pro krajinu faerských ostrovů. Alf ze Zlatého kamene je příjemné čtení, zvlášť vhodné pro dlouhé zimní večery, nejlépe u krbu s praskajícím ohněm. Trolů ani mořských běsů se přitom bát nemusíte.
Knihu pověstí a pohádek z faerských ostrovů Alf ze Zlatého kamene můžete získat, pokud správně zodpovíte naši otázku.
Napište nám, kdo je dnes považován za otce moderní spisovné faerštiny. Napovíme, že dotyčný badatel byl i velkým sběratelem faerské lidové slovesnosti a že v roce 2019 uběhlo právě 200 let od jeho narození.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 26. prosince. Hodně štěstí.
A vy se teď můžete těšit na povídání o nové české družici, jaká ještě ve vesmíru nebyla.
Je to skoro fantastická informace, ale do vesmíru se příští rok podívá družice Planetum 1, určená především pro výuku a popularizaci astronomie a kosmonautiky.
Řídící centrum družice se bude nacházet v prostorách Pražského planetária v Královské oboře. Je to totiž právě Pražské planetárium, nebo přesněji platforma Planetum, sdružující také dvě pražské hvězdárny, kdo za celým projektem stojí.
Odtud pochází i název družice Planetum 1. Co všechno si od ní iniciátoři projektu slibují? Jak bude sloužit, jak vůbec vypadá a jak dlouho na oběžné dráze vydrží?
To se za chvilku dozvíte.
Planetáriem, magazínem ze světa vědy a fantazie, vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Koho vůbec napadlo, aby česká, primárně výchovně vzdělávací instituce, měla na oběžné dráze kolem Země svůj vlastní funkční satelit?
Na to jsem se ptala ředitele platformy Planetum, astronoma Jakuba Rozehnala.
Já si myslím, že to byl kolektivní nápad, který pramenil z kontaktů, které máme třeba v rámci spolupráce s inkubátorem ESA, který sídlí tady v České republice a který vlastně vychoval jednu firmu, která dnes tedy sídlí na Slovensku, nicméně vychovaná, inkubovaná je tady u nás v Česku a které už se povedlo dvě družice postavit. Je to firma Spacemanic s první slovenským CubeSatem SK Cube a ve spolupráci třeba s dalšími firmami, jako je Výzkumný a zkušební letecký ústav, se nám podařilo dostat se ke družici, která de facto z naší strany vyžaduje nejenom zaplacení toho startu a nákladů, neboť součástky, které na ní poletí, buď již byly vyrobeny, co by kopie těch, které už letěly, anebo jsou to zařízení, která vlastně ty firmy potřebují otestovat ve vesmíru, potřebují, aby měly označení Flight Heritage, že fungovalo to zařízení ve vesmíru a to samozřejmě pro tu firmu je důležité, aby ho mohla dále prodávat. Například díky tomu ta naše družice bude vybavená aktivním polhovacím zařízením, reakčními koly, díky kterým budeme zřejmě nejlépe vůbec orientovatelným malým satelitem, Cube satelitem na světě, protože zkrátka takovéhle zařízení letí vůbec poprvé.
A jak bude ta družice vůbec vypadat, jakými přístroji případně bude ještě vybavena a co jí bude dodávat energii?
Ta družice patří do třídy tzv. CubeSatů, což jsou družice standardizovaných rozměrů. Skládají se vlastně z krabiček o velikosti 10x10x10 cm. Naše tedy bude v tom základním provedení, čili je to opravdu družice malá. Nicméně pro ty úkoly, které jsme jí dali, to znamená učit naše návštěvníky, respektive školáky, studenty, vůbec něco o raketových virách, o kosmickém průmyslu, tak na to bohatě stačí. Družice bude napájena pomocí 8 solárních panelů, které jsou vlastně na stěnách té družice. To znamená, že vlastně nebudou nikdy osvětlené všechny. Cerkový příkon se počítá, že bude někde kolem 1,5–2 W. Což by mělo vlastně stačit na dobíjení těch baterií při těch základních úkolech, jako je fotografování, orientace té družice, pochopitelně komunikace se zemí a měření magnetického pole na výsuvném magnetometru, který tam bude na takovém ramínku výklopném, takže to měření potom nebude ovlivněno polem těch vlastních elektrických zařízení, které jsou na palubě té družice. Družice bude obíhat na takzvané heliosynchronní dráze. To znamená, že bude skloněná téměř o 90 stupňů vůči rovníku, bude obíhat jakoby přes póly planety a bude obíhat tak, že vždycky bude na osvětlené straně Země. Zkrátka, než stačí přeběhnout od jednoho pólu k druhému, tak za tím druhým pólem se prostě Slunce rozhraní světla stínu, terminátor posune tak, aby ta družice byla opět na světle. Což právě vlastně umožní permanentní dobíjení těch baterií a možnost prostě komunikovat s tou družicí neustále prostřednictvím radioamatérské celosvětové sítě.
Jak vysoko ta družice bude obíhat a jak třeba pro zajímavost rychle poletí?
Přesná výška samozřejmě bude dána parametry celého toho takzvaného deployeru, ze kterého se ta naše družice vyklube spolu se stovkou dalších. Nicméně bude to někde kolem 550 kilometrů. Ta dráha bude spíše kruhová, čili můžeme říct, že někdy mezi 500-550 kilometry, což je, řekněme, o nějakých třeba 150 až 200 kilometrů výše, než obíhá Mezinárodní kosmická stanice. Rychlost je vlastně velmi blízká první kosmické rychlosti, takže je to necelých 30 000 kilometrů za hodinu, nebo přibližně tedy něco málo přes 8 kilometrů za sekundu.
Thank you.
Limitujícím faktorem pro všechna zařízení na oběžné dráze je vliv kosmického záření, přicházejícího především od slunce.
Choulostivé přístroje musí být před tímto zářením nějakým způsobem chráněné. Jakou ochranu bude mít česká družice Planetum 1? Stále hovoří astronom Jakub Rozehnal.
Máme trošku nevýhodu v tom, že sluneční aktivita se postupně zvedá, slunce jde do maxima sluneční aktivity, takže to záření sluneční vítr bude postupně sílit. Zařízení, která tam máme, jsou stíněna v úrovni, která slibují, že by ta družice měla odolat těm vnějším podmínkám, zejména tedy tomu kosmickému záření, dobu alespoň 2 let. Samozřejmě nám tam může udělat čáru přes rozpočet nějaká výrazná sluneční bouře nebo erupce, ale to dopředu nezjistíme, takže budeme prostě doufat.
Už jsme naznačili hlavní cíl, tedy vzdělávací, popularizační. Mohli byste to rozvést, k jakým aktivitám bude ta družice sloužit?
My jsme vlastně přemýšleli na začátku nad vědeckým využitím té družice, ale dospěli jsme k závěru, že prostě pokud to má být skutečně ten základní takzvaný 1U satelit, prostě ta jedna kostička krychle o hraně 10 cm, tak nějaké měření, které zatím nebylo provedeno, nedává příliš smysl. Naproti tomu se vlastně na světě nevyskytuje organizace podobného druhu jako my, která by byla schopná vlastní družici použít k cíli, k jakému byla založena. To je prostě popularizace astronomie a její výuka, a nejenom tedy astronomie, ale samozřejmě i příbuzných věd. Takže jsme se rozhodli, že budeme touto cestou, že vzdělávání v tomto konkrétním smyslu tady v České republice zatím chybí nebo je nedostatečné, že zkrátka se tady vyučuje buď obecně nějaká astronomie, astrofyzika nebo prostě nějaké průmyslové aplikace, ale přímo něco směrované na kosmický výzkum tady celeně neexistuje. Takže my už v současné době budujeme tady řídící centrum, které bude přístupné školám, školním výpravám. Počítáme, že se sem budou objednávat z posledních ročníků základních škol, střední školy a my prostě seznámíme s tím, jakým způsobem se s těmi družicemi komunikuje, jaká je problematika vůbec vypuštění té družice, její orientace, jak se s takovou družicí komunikuje, jak se tam dávají povely. A doufáme, že se nám prostě podaří vzbudit zájem u dostatečného počtu lidí, kteří by potom tyhle ty kosmické vědy skutečně začali studovat a kteří by se mohli podílet na stavbě družice Planetum 2. To je takový náš jako velký sen, že tady naučíme lidi postavit družici a že tu další nám prostě postaví naši vlastní žáci.
Už třeba s nějakým vědeckým potenciálem, řekněme.
Určitě, my určitě budeme schopni i na téhle té družici provést vědecká měření ve smyslu jaksi ne nějakého primárního výzkumu, ale určitě pro potřeby třeba nějaké bakalářské nebo diplomové práce. Takže očekáváme, že ta druhá generace už by mohla vést nějaký skutečně vědecký přístroj. Jestli bude zaměřen na pozemský výzkum, třeba něco, co by bylo ku prospěchu konkrétně Praze jako takové, která je naším zřizovatelem a které samozřejmě děkujeme za to, že nás zřídila a my můžeme tu družici postavit, tak buď tedy něco, co bude zkrátka věnováno pozemskému výzkumu, nebo něco, co prostě bude koukat do vesmíru, to je zatím skoro doslova ve hvězdách.
Jak už bylo řečeno, komunikace s družicí Planetum 1 by měla probíhat v radioamatérském módu.
Znamená to, že se s ní bude moci spojit kterýkoliv radioamatér?
Ano, ta radioamatérská síť SatNOX je vlastně síť pozemních stanic, které my budeme moci využívat pro stahování dat z té družice. Zároveň to samozřejmě znamená, že k těm datům bude mít přístup kdokoliv z radioamatérů. My stejně tak plánujeme, že radioamatéři si budou moci občas přes tu družici třeba poslat nějaký vzkaz, který ta družice odvysílá. Pochopitelně povelování té družice to nemůže dělat dokoli, to bude jaksi výhradně od nás.
Říkal jste, že doufáte zhruba, že tak ty 2 roky by mohla sonda vydržet, pokud nebudou nějaké velké problémy se Sluncem, ale jak dlouho může setrvat na oběžné dráze? To bude asi delší čas.
To bude zhruba 10x větší doba. Družice v těchto výškách vydrží 20 až 25 let, než tedy se třením o té úplně nejsvrchnější vrstvy atmosféry ta jejich dráha sníží natolik, že prostě posléze v té atmosféře zaniknou.
Asi bychom se měli zmínit o tom, v jakém stádiu jsou ty práce na přípravě družice teď.
Tak vzhledem k tomu, že družice má startovat v červnu a minimálně 2 měsíce předtím už musí být na místě, to znamená v Americe, neboť poletíme na raketě nebo nosiči Falcon 9, tak ty hlavní přístroje té družice už musí být a jsou v tuto chvíli vyrobeny. Čili v tuto chvíli probíhá vlastně kompletace té družice z jednotlivých dílů. Poslední, co ladíme, je místo pro našeho pasažéra, kterému tam bude vyhrazen prostor zhruba 8x5x2 cm. A mladíme nejenom tedy toho vlastního pasažera, ale taky pokojíček, ve kterém tam bude přebývat.
A kdy se dozvíme, co to bude za pasažéra?
O tom pasažerovi je v tuto chvíli již rozhodnuto. V tuto chvíli mohu prozradit jenom, že ho zná v podstatě každý a že díky tomu chceme přitáhnout zájem k těm kosmickým vědám nejenom jaksi studenty a žáky vyšších ročníků, ale skutečně i ty nejmenší. A zveřejnění toho jména si necháme někdy na jaro.
Tak můžete hádat, kdo to asi bude. Jasné je jen to, že Krtek už ve vesmíru byl.
O družici Planetum 1 jsme si povídali s astronomem Jakubem Rozehnalem, ředitelem platformy Planetum, která sdružuje pražské planetárium, petřínskou a také ďáblickou hvězdárnu.
Naše planetárium je u konce.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.